Goeiemôre, dames en here. Baie welkom hier. Dis 'n wonder dat jy ook hier is. As jy sien watter ongelooflike gelyklopende sessie hier is van professor Herman Guillaume en ander. Baie hartlik welkom dat jy tog kom luister na hierdie bespreking oor bekendstelling van kultuurvryheid en selfbestuur. Voordat ek vir Heinrich Matthee, wat nogal 'n ver pad kom van Nederland, om hier met ons te wees, aan u bekendstel, wil ek graag vir Heinrich vra, wat is die agtergrond, hoe gebeur dit, dat 'n mens so in werk saamstel, hoe het dit gebeur Heinrich, dat dit jou besiel het om dit te doen?
Goeiemôre, baie welkom, ek werk in Nederland op identiteitspolitiek binne die Midde-Ooste, vooral die moslim deel van die Midde-Ooste. En ek werk soms op Europese politiek en Russiese politiek oor identiteitspolitiek. So ek het 7 strominge daar opgetel wat soms met mekaar bots en soms ooreenkom. En een van die strominge was dat mense, klein groepe, gesê het dat hulle kan nie gebiede, eie gebiede meer kry nie. En hulle wil as groep dan eie instellings vestig wat gegrond is op hulle groepswees, eerder as op die grond waar hulle bly. En toe ek die een stroming identificeer, toe dink ek wel, in Suid-Afrika sit ons met die werklikheid van verspreide groepe, wat nie elkeen hulle eie grondgebied het nie, en miskien is dit relevant. So dit was die eerste stimulus. En daarna het een onderneming geword, as een mens een idee het, wat jy dink waarde toevoeg, dan moet jy om gaan toets. En die eerste ding wat jy dan soek, is mense wat het saam met jou kan doen. En ek het die voorreg gehad om Louis en nog 2 ander akademici dadelijk te kry wat bereid was om saam te werk in die project. En toe te gaan soek na ander mense. En my riglijn was basis, ek soek mense wat westerse kundigheid kan inbring en nie-westerse kundigheid kan inbring. Dit moet internationaal wees. Dit moet ook Afrika uitlig en dit moet toepaslik wees vir Suid-Afrika. En op die manier het ek mense iemand gekry uit Zimbabwe, Innocent Maya, 'n jurist, en goeiemôre, en ek het later 'n Duitse kenner gekry, 'n Vlaamse kenner, 'n Nederlandse kenner, een van die Kaapse moslim navorsers wat by die moslim regsraad gewerk het, was bereid om saam te werk. En uiteindelik het ons dan hierdie redelike diverse bronne gehad, mense wat verskillende hoeke af kyk. En toe het ek gevoel, dis nou is hy die plant in sy groeifase, sê maar. En so het hy geëindig. Die ironie is, mens begin met hierdie aanvanklike idee, die uiteindelike produk is iets wat jy nie kon voorsien nie. Dit het sy eie vorm, sy eie dynamika uiteindelik.
Jy begin eerst net met 1 of 2 of 3 mense en dan kry dit takke. Het die sielkundige Carl Jung het gesê, elke projek is soos kinders, hulle kry die lewe van hulle eie, doodwendig. En hier is amper so, het al hoe meer persone gekry wat op die ouwe bereid was en wou deelneem.
Dis reg, en jou eie insig groei. So, jy begin met die idee, maar eintlik leer jy die meeste bloot deur die projek te begin uitvoer.
Heinrich, hoekom is dit hoegenaamd nodig, dink jy, of nuttig, om iets na te vors soos die verhoudings tussen minderhede en meerderhede?
Ja, weet jy wat my getref het, is dat, toe ek nou na Afrika gaan kyk, dat Afrika is eintlik 'n kontinent van kultuurminderhede. Ons het die definisies verskil, of die erkenning verskil van state, maar daar is 54 state in Afrika, as jy 'n sekere definisie gebruik, maar binnen daar die 54 state woon daar 2000 plus kultuurgroepen.
Ja.
En hulle het soms 'n eie gebied, maar meestal is hulle maar versprei. So, jy sit met 'n kontinent waarin hierdie dilemma eintlik bestaan. Dis ook 'n dilemma wat erken word, as jy kyk na Solomon Dershow, hy is die kommissaris vir Afrika menseregte en volkerreg, dan sê hy ook, die state het in die postkoloniale tydperk nie hierdie dilemma opgelos nie. Hulle probeer dit eintlik ontken, vir verskillende redes, so hulle onderdruk hierdie verskynsel van kultuurminderhede se erkenning, in baie gevalle. Maar is ook in Europa relevant, as jy Europa groot definieer, dit wil sê wyer as die Europese Unie, het een mens so 770 miljoen mense daar. Die antropoloog sê vir ons, daar onder hierdie 770 miljoen mense is daar 87 volke of groepe. En van hierdie 87 het 33 hulle eie state. Dit beteken as 54 klein of groter groepe wat nie hulle eie gebied het nie. So dit is een dilemma wat tot vandag toe in Europa speel en op een sekere manier reeds hanteer word. En die boek bring dit dan by mekaar. As mens na Asie gaan kyk, as jy bloot na Indië gaan kyk, is een land. Ons praat daar van honderde kultuurgroepe wat op verskillende maniere in daai een land gaan kombineer word. So dit is een wêreldwye kwestie en een wat eintlik nie met die traditionele modelle goed hanteer word nie.
Heinrich, wat is die drijfveer daarachter om die minderhede na te vors? Is dit die meerderhede wat voel hulle soek hulp oor die minderhede hanteer moet word? Want dit klink nie vir my of dit gewoonlik so werk nie, want as jy in beheerder soek, jy moest nou nie veel hulp nie. Of is dit die minderhede wat voel hulle wil hulle regte en hulle rolle gedefinieer wil hê? Of het ek nou een leidende vraag gevra?
Nee, jou leidende vraag is baie goed verskuil. Ek gaan een stap terugneem. Vir my is dit in die eerste plek, kultuur is een dilemma vir mense.
Ja.
En ek gaan dit met drie aanhalings probeer gee. As jy kyk met Mahatma Gandhi, dit is nou een man wat een pasifis is, maar wel bewus van Indiese geweldige verskeidenheid. Dan sê hy vir jou, weet jy, in my huis, ek wil dit nie toestop met ek wil nie dit toestop so dat die vensters toegemaak is en daar is net mure om jy nie.
Ja, ja.
Ek wil dat al die kulture deur my huis kan waai. Kan waai, soos die wind. Maar ek weier om van my voete afgeblaas te word. En ek wil nie in my eie kultuurhuis soos 'n bedelaar of 'n indringer of 'n slaaf leef nie. Dit is 'n menslike dilemma.
Ja.
Want ons het almal interaksie met ander groepe, ander mense, dit verryk ook ons lewens. Maar aan die einde wil ons nie van ons voete afgeblaas word. En ons wil ook nie so leef in ons eie kultuurhuis nie. So dis 'n menslike dilemma. Die ander dilemma is, wat die Nederlandse historikus Huizinga sê, kyk, liefde vir die eie, hoe jy dit dan ook defineer in 'n gesin of in 'n familie of in 'n kultuurgroep. Dis 'n sagte skepingskrag. Dit wat mense dinge skep. Maar as dit gekeer word, of beskadig word, dan is die reaksie daarvan, soos by enige mens wie sy liefde gefrustreerd word. Die reaksies kan baie slegte vorme aanneem. Dit is 'n menslike dilemma. So Johan Huizinga sê, vergeet die hartstog nie in die geskiedenis nie.
Ja.
Dit is die hartstog van jou eie groepse mense, maar ook van ander groepe. En dit is die dilemma, dat jy met hierdie botsende hartstogte en ambities ook moet omgaan. En dan die derde ding wat ek dink die menslike dilemma is wat Goethe sê, 'n ouer moet twee dinge vir sy kind gee. Wortels en vleuels. Nou, ek gaan 'n baie praktiese voorbeeld van, ek is baie bevoorreg, ek het my pa vandag hier, en hy het vir my 1974, so ons praat hier van, hoe lang, 26 plus 17, 43 jaar gelede, hier so voor by die biblioteek afgelever,
en gesê,
afgelever, en gesê, daar gaan jy. En dit is hoe ek begin het om in Afrikaans, my moedertaal, te kon verken. Nou, as daai kans nie in my gebied is nie, dan het ek by die huis gesit, en ek kon nie in my moedertaal die wêreld om my meer verstaanbaar en meer verrykend ervaar nie. So, uit my gesin, ek het die geluk uit my ouers wortels, maar ook die vleuels. Nou, die drie menslike dilemma's, jy weet, hoe staan jy oop van die groepe, maar word nie afgeblaas van jou voete nie? Hoe gaan jy om in die hartstogte en ambities in die tussengroepverhoudings? En hoe wat gee jy oor aan jou kinders en hoe skakel jy in by die eintlik baie fyn skakels tussen geslagte? Dis menslike dilemma's. Die politiek kan dit nie oplos nie.
Ja.
Die politiek kan bloot die voorwaardes skep waarbinne jy hierdie dilemma's beter of baie swakker kan hanteer. En as ek oor minderhede of meerderhede praat, want meerderhede het ook maar dilemma's, dan is dit vir my die menslike dilemma's eintlik buite die politieke wetenskap, maar die politieke wetenskap moet help saamdink om het makkeliker vir ons allemaal te maak om hierdie dilemma's te hanteer.
Dankie, Heinrich. Ek wil baie graag vir Heinrich voorstel. Ek was baie blij dat Heinrich sê, ek moet met hom 'n paar woorde kom gesels oor hierdie werk van hom. Ek kan met hom nagte hou daar oor praat. Dit is vir my 'n fascinerende werk. Ek sal weer verwys na die boek later. Ek en Heinrich is natuurlik nie onbevooroordeeld teenoor mekaar nie, want ons het albei op 'n stadium by Paul Roos soort van gewees, so 'n bietjie uit mekaar uit, en ons het ook op die ou en hier albei op Stellenbosch beland, en ons het ook albei gedien in die fakulteit krygskunde van die Universiteit van Stellenbosch in die Sentrum vir Militêre Studie, waar ek later 'n professor geword het, en Heinrich net ongelooflik gevorderd uit. Sy M gekry by die Universiteit van Cambridge, hy het gaan studeer in Duitsland vir sy D, wat hy met lof behaal het aan die Universiteit van Marburg, en hy het navorsing gedoen vir die wêreld, vir die Arabiese lande, vir die Engelse, vir Europeërs. Hy en sy gesin is tans gevestig in Nederland. Hy is uitstaande navorser, hy is uitstaande ontleder op dit wat tel, tendensontleding. Waar kom dinge vandaan, hoe werk het nou, waar gaan dit heen? Op 'n onpartydige, empiriese, so goed as moontlik objektiewe manier. Met ander woord, om eers 'n sinvolle empiriese waardering te maak voordat jy planne maak. Nie dat ons die planne maak nie, ek meen ons het duisende planne, maar dat ons eers net die feite reg kry en dinge sien uit alle moontlike oogpunte. So, dit is 'n groot voorreg dat Heinrich hier is. Ons wens hy kan langer hier wees. Hy kom net soort van kyk of die land nog op die regte pad is, en dan woers ons hy weer weg oor see met sy hele gesin in Nederland. En hy kan natuurlik nou al Duits praat en Nederlands. Ek weet nie hoe mens Nederlands daar praat nie, want dit is so na in jou eie taal, so dit is moeilik om onderskeiding te tref, maar ek weet hy doen dit. En natuurlik Engels en sovoorts. Ook agter hierdie werk van hom, wat hy nou saamgestel het, is daar natuurlik ander instansies, soos kraaluitgewers, wat 'n opkomende uitgewery is, onder leiding van Alana Bailey en Afriforum, wat baie sterk dryfkrag is daarachter, en natuurlik die instelling wat Afrikaanse akademisie saamsnoer, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat ook 'n besondere belangrike rol gespeel het op verskillende maniere agter die werk. So daar is baie mense wat eintlik bedank behoort te word as 'n mens hulle wil bedank. Of as jy nie hou van die boek, moet jy hulle nie bedank nie, maar wat bedank behoort te word vir die bydrae wat gelewer is om so iets moontlik te maak. Heinrich, kan ons nog 'n bietjie gesels oor die kwessie van minderhede en meerderhede. Sê bietjie iets oor hoe jy die minderhede sien. Jy het nou verwys na Europa en Afrika so vlugtig. Kan jy nog bietjie daaroor gesels en net verwys na die rolle van minderhede in samelewings waar dit dikwels meerderhede is, soos jy self gesê het, daar's minstens 33 state in Europa waar daar bepaalde volk is wat meerderhede vorm, maar daar's oral daar's ook baie minderhede. Ja. Kan jy bietjie vertel van die verhouding tussen hulle?
Ja. Ek dink in die begin moet mense ook sê, ons gebruik die konsep kultuurvryheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat 'n kultuurgroep, of hy nou klein of groot is, en dit is aanvaar deur die Verenigde Nasie dokumente, dit is aanvaar in 'n dokument wat jy veel beter ken as ek, die Europese raamwerk rondom nasionale minderhede, daardie konvensie, wat basis sê, groepe moet nie uitgesluit word van deelname aan politieke, ekonomiese en sosiale geleenthede nie. En miskien aanvaar of ervaar kulturele groepe in Suid-Afrika tans so 'n uitsluiting, maar ek los dit apart. Die tweede wat kultuurvryheid beteken is dat jy die reg het dat jy mag deelneem aan instellings van jouself wat jou eie kultuurlewe voortsit en laat groei. En die derde ding is dat niemand jou mag dwing om te assimileer nie. Niemand mag jou dwing dat jou instellings afgeskaal word, dat jy die basiese funksies en die hoër funksies byvoorbeeld van 'n taal nie kan uitoefen nie. En daar is in internasionale reg, internasionale politieke wetenskappe en die aanvaarde sienings daaroor, daardie reg om nie assimilasie te ondergaan nie. Nou dit is die dilemma, in my boek, ek self, ons verwys na minderhede, maar ek self verwys baie selde na minderhede, en ek daar is 'n rede daarvoor. Ek in meningsverskil daaroor. Sommige ouens sê, man, jy het 'n nasiestaat met 'n groot groep en 'n klein groep, en die klein groep moet aanvaar, hulle is minderhede, en dien ooreenkomstig optree. Nou, in demokratiese teorie het ons gelukkig in die 21ste eeuw nou al gevorder dat mense demokrasie toets, soos wat jy 'n kultuur toets, hoe behandel hy sy ou mense en sy kinders, so beoordeel jy jou demokrasie nie oor hoe hanteer hy die magtige groepe nie, want hulle kan vir hulle self sorg, maar is 'n demokrasie 'n demokrasie as hy nie goed kyk na sy minderhede nie? En dan is die antwoord van die hedendaagse politieke wetenskappe, nee, hy is nie demokraties genoeg nie, daar moet nog verdere verdieping plaasvind. Dit is die een stroom van denke. Die ander stroom van denke sê, man, groepe woon in 'n land of in 'n politieke orde. Soms is dit maar toevallig deur die geskiedenis dat hulle saamgegooi is daar. Die Britte het die Boerenrepublieke vernietig en toe hulle besluit, dit word een groot orde en ons sit nou almal saam in hierdie lekker orde en lewe. Maar daai kleiner groep sien homself nie as hierdie klein minderheid wat nou maar vir almal moet vra om te lewe nie. Hy sien homself as 'n selfstandige rolspeler. 'n Klein rolspeler, so hy moet dit in ag neem, maar 'n selfstandige rolspeler. Net soos wat 'n kind die huis verlaat en dink hy is 'n selfstandige rolspeler. Nou die dilemma kom, hoe kan jy in demokrasie of veral in halfdemokratiese ordes, in die meeste Afrika-state is halfdemokratiese ordes, hoe kan daai klein groep om uitleef op so 'n manier dat die groot groep om sê, ek hou miskien nie altyd van wat jy doen nie, maar ek aanvaar dat jy dit so doen. En dis die dilemma waaroor hierdie boek gaan. En die boek sê dan, hierdie klein groepe, daar is miskien drie kenmerke wat 'n mens kan noem. Die een is dat, ek is nou bewus, jy lees of jy luister nou na die Thukydides, die groot boek oor die oorlog tussen die Griekse staatsstaat.
Peloponnesiese oorlog, ja.
Ja. En Thukydides sê in die antieke Griekse tyd, hy sê wee die magteloses. Wee die magteloses. En waarom? Die sterke doen wat hy kan en die swakke lei wat hy moet. Om nou direk te vertaal. Die sterke doen wat hy wil. Die swakke lei wat hy moet. En dis die dilemma van klein groepe in state wat nie demokraties of halfdemokraties is. Nou goed, nou sit hierdie klein groep met hierdie dilemma. Hy voel 'n bietjie ongemaklik, hy is onder druk, sy kultuurinstellings word misken of hy kry nie kans om hulle uit te bou nie, soos die Amazigh in Noord-Afrika, wat 'n inheemse groep is, maar tans numeriese minderheid vorm. En dan Wat kan so klein groep dan doen? En dis dan die tweede ding wat ek sal sê, wat ek dan opmerk is, so klein groep het altyd keuses. Die keuses is bietjie minder, hulle is harder, hulle verg meer inset, maar daar's keuses. En wat is hierdie keuses? As 'n mens dan kyk na die wêreldtoneel, dan sien jy, as hierdie groep baie gelukkig is, dan op 'n stadium het hy die kans om polities heeltemal onafhanklik te word. Selfs klein groepe. Tsjechië, Tsjechoslowakije gehad, hulle het vreedsaam geskei en nou het die Tsjech hulle eie land en die Slowake het hulle eie land. So 'n vorm van politieke onafhanklikheid. Het ook gevalle waar klein groepe soos die Lette en die Ure 700 jaar onder vreemde oorheersing staan. En dan, weens die verloop van die politiek, kom daar kanse, hulle het natuurlik hulle eie bydrae daartoe gelewer en hulle word wel ook polities selfstandig. Maar dit geld vir die meeste klein groepe nie. So vir hulle is die derde keuse dan dat hulle binnen hulle gebied een vorm kry van of een eie gebied, een streek, een eie streek. Dit kry mens nou met die Amazigh, die is daar in Libië, hulle het na Fusa gebergte, begin hulle hulle eie streek ontwikkel en soan. Die Vlaminge het dit begin doen, hulle het eindelijk een streek en eie streeksinstellings met eie buitenlandse beleid. So dit is jou een optie, maar dit is dan die derde keuse. Maar die vierde keuse is een wat vir baie klein groepe geld, en dit is dat ons is, hulle is versprei in die land. Hulle het miskien een paar punte van konsentrasie, klein dorpe of klein stede, maar vir die rest is hulle versprei. En dan een van die opties daar is om te sê, ons, minstens ons kultuurlewe, die instelling van taal, kultuur of godsdienst, dit is onder ons gesag. Ons weet regtig wat ons wil in ons eie kultuur. Niemand anders kan dit vir ons sê nie. Maar het Gandhi aantal, in my eie huis is ek nie een slaaf, een indringer of een bedelaar nie, in my eie kultuurhuis. En mechanismes het daarvoor ontwikkel, en tans in België, in Estland, in Hongarije, word dit so geaccommodeer. Dit is erkende praktyke. Sommige van hierdie praktyke is al meer as 'n eeuw oud, ook in die Midde-Ooste. So dit is instellings en praktyke wat hulle duursaamheid bewys het. Dit is dan 'n vierde keuse. Nog 'n keuse is om te sê, dit gaan nie gebeur nie. Die regering van watter staat ook al gaan dit nie aanvaar nie. En wat ons dan vooral in Afrika kry, is dat die grootste kans om jou gesag oor eie instellings wat jy opbou te verkry, is weg van die regering. So, die regering het 'n beperkte vermoë om sekere dienste te verrig. So, as ons kyk na die noorde van Suid-Afrika, waar die situasie werklik anders is as in die suide, het ons op hierdie stadium een burgerregtebeweging Afriforum, wat in samenwerking met die polisie, eie polisieering probeer versterk met eie instellings, wat nou die private vervolging met Gerry Nel eie initiatieve loods. So, en is gebiedsongebonden. Ne? Dit is nie omdat die solidariteitbeweging Centurion Noord eie gebied het nie. So dit is dan 'n ander keuse van klein groepe. Nog 'n keuse wat ek dink in die Kaap nogal uitgeoefen word, is in instellings kry nie 'n naamboordjie van ons is Afrikaans, of ons is Afrikaners, of ons is Kaapse moslim nie. Soms nie. Maar hulle skep gewoon professionele ruimtes, en as jy gaan kyk, dan is die norme, die spelreels in daardie instelling, die is gewoon westers, Afrikaans, of Afrikaner, of moslim, of brein christelik. So jy, dit is die ander keuse wat minder of klein groepe oor die hele wêreld baie dikwels doen. So hulle skep hulle eie instellings, hulle gee dit nie 'n naamboordjie, maar in wese raak hulle selfstandig op hierdie manier. En dit is 'n feit, dit geld vir elke klein groep, dat baie mense, hulle stel nie belang, dat hulle identificeer met hulle groep, maar hulle wil nie dat hulle groep 'n kulturele strategie volg, of 'n religieuse strategie. So hulle staan afsydig, somtyds staan selfs vyandig teenoor diegene wat dit probeer doen. En dan selfs onder daardie klein groep in die klein groep, wat bekommerd is oor kultuur, of wat ambities het, of wat ideale het daarmee. Selfs onder hulle sal jy kry ondersteuning, maar die mense wat werklik aktief iets doen, is min. Ek dink dit is Dion Opperman se stuk wat hy sê, wat iemand sê, ja, maar ons kan nie die stryd verder voer nie, want ons is min. Ja. En dan sê hy, ons was nog altyd min.
Ja. Ja.
En jy kan maar kyk na die wêreldgeskiedenis, of dit groot lande is, en groot bewegings, die Bolsjewiste, wat hele Rusland oorgeneem het, die Chinese communiste, die Duitse bewegings, die Amerikaanse vryheidsoorloog, dis altyd 'n klein minderheid. Maar hulle verander die geskiedenis. En dit is dan die keuses van klein groepe.
Heinrich, op elkeen van die 7 beginsels weet, ek kan jy baie uitbrei, ek gaan jou terugbring, 1 of 2 van hulle toe. Jy het verwys na minstens 33 Europese volke wat nie noodwendig altyd in beheer van die Lord was nie. As jy kyk in die afgelope honderde jare, sou jy vind dat dit maar 'n stryd neem vir die Nederlanders van 80 jaar teen die Spanjaarde en almal teen almal om hulle self te bevry van ander meerderhede wat oor hulle gedomineer het. En in daardie gebied wat ons nou noem Europa, tussen Portugal en Pole en Griekeland en Noorwee, daai 33 state wat jy van praat, wat volkstate is, met ander woorde waar meer as 80% van die bevolking die Amstel praat en die amptelike kultuur huldig, het ook maar 'n bietjie stryd geneem van bevryding. Met ander woorde, mens kry die idee, maar jy moet nou vir my sê of my waarneming dalk verkeerd of dalk bietjie in nader aan reg is, dat diegene wat minderhede was, soos die Hollanders, is nie op die ouend tevrede daarmee nie. Hulle wil maar soort van 'n staat hê. Hulle wil verstaatlik. Hulle wil oor hulle self gesag uitoefen. Selfs die afgelope tyd, as ons kyk na hoe het die volke uitgebreek uit die Sowjetunie, Estland, Letland, Litouwe, Kazakhstan, Oezbekistan, Tajikistan, almal. In Europa het jy net nou verwys na Tsjechië en Slowakije. Onlangs onthou ek nog het die Kroate hulle losgemaak van die Serviërs met bloed. Dit was nogal 'n bietjie van 'n spanning geweest, 'n konflik. Die Slovene het dit makliker gevind, want die Serviërs het die boodskap gekry. Maar nou die Serviërs sal die probleem in Kosovo, daar is nou weer 'n minderheid. Maar dit lyk my tog minderhede wil eintlik nie net maar net half bywoners wees nie. Hulle wil eintlik tot as dit moontlik is op die hoogste vlak 'n hoë graad van jou wonderlike woord selfbestuur of selfbeskikking kry. Of is dit 'n verkeerde waarneming? Hoe sien jy dit?
Ek dink ek gaan verwys na Dion Geldreys, wat een van ons voorste politieke wetenskaplikes is, want hy fokus meer op Suid-Afrika, maar ek moet sê, my eie aanslag was baie internasionaal in Afrika gerig. Wat Dion Geldreys sê, en terecht, dink ek, is dat in Suid-Afrika hierdie politieke orde wat ons nou so 'n bietjie meer as 100 jaar oud is, en ons moet onthou dat politieke ordes in Afrika duur nie meer 300 jaar noodwendig nie. So hierdie orde waarin ons sit, my oupa is in 1903 gebore, hy het dus geleef in 3 of 4 politieke ordes, eintlik as jy kyk, en hier kom nog 2, 3, 4 in ons leeftyd dalk. Maar binnen Suid-Afrika dan, wat Dion Geldreys sê, is sekere klein groepe vertoon duidelik die wens om selfstandiger te word. En in ons geskiedenis is dit duidelik, die Afrikaners vorm een van daardie groepe. Uit my eie navorsing onder die Kaapse moslims, as ek daar gesels met my vriende, daar is duidelike wens om bietjie meer te wees as net Suid-Afrikaner wat in 'n moskee bid eerder as in 'n kerk. So daar is definitief 'n gevoel dat hulle wil hulle moslimregsraad se bevoegdhede uitbou. Maar hulle byvoorbeeld streef nie na volle selfstandigheid nie. Maar hulle wil wel beheer, hulle interaksie met alle groepe, goeie Suid-Afrikaanse burgers, maar oor hulle eie instellings beheer. As een mens hulle sou kon, hulle sê dan ook, byvoorbeeld in Duitsland op die stadium, kan jy deel van jou belasting, jy betaal belasting, en dan 'n deel van jou belastinggeld word versprei onder die kerke. So, dit is deel van jou belastingsysteem. So die Kaapse moslims sê, kerels, ons soek 'n deeltjie van ons belastinggeld terug. In 'n tydperk waar daar renaissance is van nie Afrika nie, maar van belastings, is dit iets wat Afrikaners daar ook wil sê, ons soek 'n stukkie van ons belastinggeld terug, van ons eie kultuurinstellings, ons wil homself bestuur, dalk beter as wat ander mense om gaan bestuur. Maar dit is natuurlik nie boodskap wat soms al deurgaan nie, maar dat mense dit doen elders in die wêreld, dit is so. So die Kaapse moslims soek nie byvoorbeeld nie volle selfstandigheid. Die Khoisan, ek sien hier soos Kali wie die, ken die Khoisan beter as ek, die Dion Geldreys sê die Khoisan wil wel tot op 'n baie hoë mate selfstandigheid oor hulle eie instellings verkry. Die Dion Geldreys sê terselfdertyd in sy inskatting is die breinmense van Suid-Afrika. So dit gaan nou die heterogene gemeenskap wees sonder die Kaapse moslims, sonder die Khoisan, dat die ander gemeenskappe binnen daardie grote groep lyk dit nie vir hom asof hulle gesag oor hulle eie kultuurinstelling soek nie. So ek dink 'n mens sit met 'n beskeidenheid van groepe se aspirasies. op alle vlakke. Sommige wil selfstandig wees, sommige is tevrede met gesag oor hulle eie kultuurinstellings en interaksie met die ander, en sommige sê, dis nie my hoof prioriteit nie.
Heinrich, in die Nationale Konvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede, die Europese Konvensie, waarna jy verwys het, word daar in die inleidende paragrawe baie sterk gewaarsku vir die Europeërs, en dit is onderteken deur omtrent al die Europese regerings, teen assimilasie, woord wat jy gebruik het. Dit waarsku daarteen. Die Europese regerings het die Raamwerkkonvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede bekragtig, en in leidende paragrawe sê, minderhede het die reg om nie geassimileerd te word nie. Assimilasie, afstand doen van jou taal en kultuur, is uit. En in daai 6 blaaie, Europese Raamwerkkonvensie vir die Beskerming van Nationale Minderhede, het ons eintlik 'n meesterstuk in terme van elke enkele facet van minderhede, wat die Europeërs natuurlik, soos jy weet, baie noukeurig nakom. So die Duitsers selfs betaal vir die Deense skole in Duitsland, en die Roemene vir die Hongaarse skole in Hongarije, en die Estlanders vir die Sweedse skole in Estland is. Jy sien die Europeërs het daarom daar een voorbeeld van minderhede, hoe om minderhede te hanteer.
Ek stem saam, ek weet van my Hongaarse kennisse, hulle is nie so gelukkig met die Roemeense terugvoer nie, maar ja, die ander mense, die Estlanders, die Dene, die Swede, en die ander lande waar hulle dan bly, die geniete baie getroue ondersteuning van hierdie minderheidsregte deur die state waarin hulle bly. Dit is wat ek wou sê, ek weet nie of jy iets meer, of jyself daaroor iets anders.
Nee, ek wil net nou vir jou vra dat ons 'n bietjie verder beweeg. Aan die een kant is die waarskuwing teen assimilasie.
Ja.
Goed. Aan die ander kant daarna, as jy minderheid nie assimileer nie, dan institutionaliseer jy, soos jy baie mooi gesê het.
Ja.
Sê bietjie wat bedoel jy by institutionalisering?
Weet jy, Prof. Jaapstein, wat ons gelukkig is hier om hier te uitgister, en het verskyn ook in die inleiding, denk ek, een deel daarvan, die baie interessante voorbeeld gebruik van Afrikaners na die Anglo-Boereoorlog. So, hulle is oorheers deur die grootste ryk van daardie tyd, hulle is verarm, hulle plaas is afgebrand, ons weet van die situasie na die Anglo-Boereoorlog. En dan begin hulle, het hulle natuurlijk die risiko dat hulle geassimileer word, opgeneem word binne die Britse Empire. En sommige van hulle gaan daai pad volledig. Sommige in die Kaap kies 'n tussenstrategie, wat hulle kultuurinstelling kies bou, maar nie noodwendig met die plan om totaal onafhanklik te word polities nie. Maar ek dink veral in die ouer republieke kry jy dan onderwysverenigings, onderwyserverenigings, vrouwenverenigings, Prof. Jaap verwys na journaliste, so die rol van die skeppende mense in jou gemeenskap. Weer eens een paar digters, paar journaliste, en achter hulle die baie onbekende mense wat om sulke kultuurprojekte werk, en wat in die proces klein instellingkies opbou. En ek dink in hierdie boek, ons is in die 21ste eeuw, maar dit is precies hier, ek bedoel, ons het hier een uitgever, hierdie boek sou onmoontlik gewees het as Ilse nie taalversorging hier aangedoen het nie. Sy kom in die Afrikaanse gemeenskap, so sy gee dit weer. Hanelie uit haar kulturele achtergrond geef ons een prachtige buiteblad. Alana werk met haar insette, en uiteindelik het ons een kultuurproduk, en ons is ons kom met die westerse groep, ons onderskat totaal die waarde van wat ons produseer as klein groep. Ek het in Arabië gewerk, en ek het by een Arabiese strategiese instituut gewerk, en wonderlike vriende daar gemaak, en onthou, die Arabiese wêreldbeskawing het eeuwe gelede vir ons oor sterrekunde die nietste insigte gehad, en medisyne groot vordering vir ons getoon, die natuurwetenskappe. So dit is 'n geweldige ryk beskawing. Maar my vriende moes aanskou hoe hulle groot beskawing afgaan, verval nie net polities nie, maar ook kultureel. En hulle moes, al 12 of 10 van hulle moes elke dag nuwe woorde skep, net so dat Arabiese mense weer kan bykom by wat in die wetenskap en tegnologie gebeur. Hulle was totaal agter. Hulle het kultureel verarm. En dis vir my en ongelooflik dat ons as klein groep, as jy gaan kyk na die abstrakte van navorsing wat in Arabies tans beskikbaar is, dit, en ons praat hier van 'n bevolking van honderde miljoene, dan is die Afrikaanse wetenskaplike abstrakte vandag meer as wat die Arabiese, hele Arabiese wêreld gelewer het. So dis wat gebeur het met daai kultuurgroep. Nou sal jy verstaan dat ek as Stellenbosser wat weet, wat gelukkig weens professor Jaap se boek weet hoe ons gesukkel het oor geslagte om al hierdie instellings op te bou, dat ons die vermetelheid het van bestuurders wat alles dit afbreek wat ander groepe moet sukkel om in te haal. En op Stellenbosch weet ek nie of mense altyd reguit praat nie, maar dit is 'n vorm van gesofistikeerde barbarisme in pakke om dit af te breek.
Meneer die spreker, jy mag dit sê, want jy praat van ver af met die insig van afstand. Jy is nie op die maan nie, maar jy is ver genoeg in Nederland om van daar af 'n kommentaar te lewer. Ek is baie bly jy het verwys eerstens na professor Jaap Steyn, wat 'n vermaarde historikus en hoogs bekroonde ontleder is van die geskiedenis van Afrikaans. Dit is 'n groot voorreg dat hy hier teenwoordig is. Ek is ook bly jy het verwys na die persone wat gewerk het aan kultuurvryheid en selfbestuur. Dames en here, as jy loer na hierdie werk, die eerste ding wat jy sal sien is hoe netjies hy uitgelê is en hoe maklik dit leesbaar is, hoe die lettertipes met groot oorleg gekies is, benewens die baie suiwer Afrikaans wat gebruik is. En ek gaan vir u sê hoekom die boek my fascineer. Baie boeke is metafisies, vaag, dit praat nie tot jou nie. Maar boek wat soveel voorbeelde het, soveel gevalle studies, wat induksie moontlik maak, maar aan veralgemening, omdat daar soveel bespreking is van minderhede en meerderhede werklik, wêreldwyd, is geweldig leesbaar. So dis 'n boek wat konkreet is, spesifiek is, helder is, met kleur, beweging, amper soos 'n roman. Dit maak dit 'n geweldige, 'n groot treffer, en ek voorsien Heinrich, dat hierdie boek nog baie ver gaan kom. Jy weet, Afrikaans publiseer nie met die boeke nie, daar wat gepubliseer is die westerse politieke tradisie, en moderne politieke teorie, en alle goed, is uit. Dit word nie meer gedoen aan Afrikaanse universiteit, en dit is baie selde, hier en daar, wat jy daai soort werke kry, en hier het jy eintlik vir ons een voorbeeld gestel van een meesterwerk, ook omdat het so concreet, helder en duidelijk is. En verder, dis nie het historische tendense wat bespreek word nie, dis eie tyds. Ek het is vier waarom, ek in die bespreking wat jy voer oor die opkomst van politieke partij in Europa en die rol van die nieuwe Amerikaanse president en so aan, dis asof het vanoggend geskryf is. Ek verstaan het, want die boek is natuurlijk pas net, hy kom nou net van die pers af. So kraal het, ek meen, Tafelberg is natuurlijk die vlagskip in termen van uitleg en ontwerp. Maar as jy hierna kyk, die manier wat kraal ontwikkel is verstommend. In termen van uitleg, in termen van keuring van artikels en beoordeling deur ewe knie. So Heinrich, ek is self is baie beïndruk. Ek het die boek self net gesien 3 dae gelede. Dit is 'n uitmuntende stuk werk. En ook 'n uitmuntende bydra tot Afrikaans. Dis nie objektiewe stelling, dis soort van normatiewe stelling, maar ek wil dit onderstreep. Ek wil terugkom na jou opmerkings oor institutionalisering. Kom ons praat net 'n bietjie oor institutionalisering van spesifiek die Afrikaanssprekende. Diegene wat die boek noukeurig lees sal sien, daar is minstens 50 of meer nismarkte van institutionalisering. Wat doen die Swede wat in Estland woon? Wat doen die Duitsers wat in Tirol woon, in Noord-Italië? En die manier wat jy dit toelig is verstommend. Ek meen, dit is so treffend. Mes sal daar vat, net om het te diagrammatiseer, om te bepaal wat val waar. Maar kom ons kyk na die Afrikaans sprekende wat baie goed geconcretiseer kan word. Uit hierdie werk uit. En waarvan al hierdie voorbeeld hier is. Ek noem net vir die enkele van hierdie nismarkte. Die Afrikaans sprekendes op die gebied van byvoorbeeld sakeondernemings het geïnstitutionaliseer die afgelope tyd in die vorm van beweging soos AfriSake, die Afrikaanse Handelsinstituut, Verseker en dies meer. In terme van die handhawing van hulle eie name en monumente in die erfende stichting, dit precies wat die Este doen, wat die Lette doen, wat die Litouwers doen, wat al die minderhede ooral doen, wat die Kazakke vir 75 jaar gedoen het, en hulle strijd om Kazak staand af teen die destijdse Sovjet-Unie. Dit is wat hulle gedoen het. Hulle het op hierdie nismarkte geconcentreer, ook wat betref hulle eie erfenisse en eie name. Die versorging van arm gesinne deur 'n gemeenskap, ek dink wat doen helpende hand, die regsaksies wat geloods word, om minderhede te beskerm, wat baie sterk is in Europa, omdat hulle gedurig beroep op die geregshof, dat rechtens is ons, het ons aanspraak op die volgende, dink die regsaksies van AfriForum, en Gerinel, en andere, die beheer oor eie onderrig, dink aan die beheer oor leiding aan skoolliggame, soos deur Vetsas, die rol van jeugbewegings, wat in al die minderheidsgroepe geld, dink aan die voortrekkers, onder Afrikaans sprekendes, die stichting van eie akademiese liggame, Akademia, wat so vinnig ontwikkel. Ons het gepraat van die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dan kan Netwerk 24, wat al 100 jaar oud is, wat een van die sterkste, invloedrykste mediamaatskappye, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd is. Dan kan Marula Media, wat opkom, in terme van die aktiwiteit op die internet, en die FAK, en die Afrikaanse Taalraad, wat die taalgemeenskap saamstoer. Dit is so typisch in al die lande, praat van die Afrikaanse taalraad, as jy gaan na Katalonië toe, met ander woorde Oos-Spanje, wat nog nie vir hulle self eie staat bewerkstellig het nie, wat hulle kan doen, want hulle woon allemaal by mekaar. Kyk na hulle taalrade, en hoe die Katalane opgevoed word, kleuterskole, laarskole, hoërskole, Universiteit van Barcelona. So die voorbeelde wat jy noem is net leeg, ek dink aan kyk net, wil jy vir ons iets sê oor nog 'n baie gevorderde vorm van institutionalisering, wat baie van daardie minderhede het, wat ons nog nie het nie, ek sê nie Afrikaners gaan dit kry nie, maar verduidelik iets daarvan asseblief, die sogenaamde selfbestuursrade.
Die selfbestuursrade het 'n lang geskiedenis, so my vrou sê altyd, gee my die kort weergawe. Ek sal probeer om dit te doen. Die selfbestuursrade is basis instellings wat gegrond is op idees van 'n Oostenrykse Marxist, twee van hulle. Soms beskryf hulle self as sosiaaldemokrate, maar was eintlik Marxiste. In die begin van die 20ste eeu het hulle gebly in die Oostenryks-Hongaarse Ryk, waar 'n klomp minderheidsgroepe geleef het. En hulle moes die dilemma oorbrug van verspreide groepe wat nie eie grondgebied gehad het. Ja. En hulle oplossing was om te sê, sulke groepe moet rade kry, wat erken word deur die regering, 'n deel kry van die belastinggeld, en dan daardie groepe kans gee om oor hulle intiemste kultuursake, taalsake, godsdienstsake, hulle self te bestuur. En vir die res, skeel nie af van die staat nie, hulle bedreig nie die staat nie, hulle is goeie burgers wat bydra produktief, want hulle voel veilig in hulle eie grote, diverse land. So dit was Otto Bauer en Karl Renner, die twee manne. En daaruit het in die, tussen die Eerste Wereldoorlog en die Tweede Wereldoorlog in Oos-Europa, ons kyk baie dikwels na Wes-Europa, maar Oos-Europa se situasie is baie nader aan ons, en soos wat die Binne-Ooste se situasie, as mense in die Midde-Oos is, as 'n vreedsame plek beskou, en dit een kant laat, sy situasie wat groepe aanbetref, baie nader aan ons in is as Wes-Europa. Omdat jy politieke ordes wat baie divers is. toe die idee ontstaan tussen die twee oorlog om hierdie selfbestuursrade in te stel in bijvoorbeeld Baltiese lande en na die Tweede Wereldoorlog, na die val van die Berlijnse muur vooral, toe sommige groepen nou hulle eie state gestig het in die Sovjet-Unie, het in Oos-Europa die Hongare vooral gesê, ons is so versprei oor Oos-Europa, ons gaan nie eie gebied daar kry altyd nie, maar ons moet selfbestuursrade instel. So dis die Belge, die Vlaminge in België het 'n soortgelyke benadering gevolg. En daai selfbestuursraad het dan baie bevoegdhede. Dit kan wees dat hy, ek dink op hierdie stadium, onderwys, godsdienst, toerisme, selfs buitenlandse sake, vir sover dit oor kultuursake gaan.
Ja.
Bijvoorbeeld met die Afrikaanse feest in Amsterdam, sal dan val onder so'n kultuurraad. So dis die optie.
Kan ek gou vir jou vraag, mag ek jou in die rede val? Is ek dit reg as ek sê dat as jy wil institutionaliseer tot die graad van selfbestuursrade, as ons kyk na die Europese voorbeelde, dan moet die lede van daai gemeenskap daarom registreer voor hulle kan stem.
Dis korrek en is vrywillig.
Ja.
Dis die grondbeginsel. So jy kan besluit, ek wil daarby registreer as lid van die gemeenskap. As jy nie registreer nie, dan beteken dit natuurlik jy aanvaar jy hoef nie deel te wees van die gemeenskap in termen van sy kultuursake nie, maar dit moet vrywillig wees, dit moet demokratisch wees. Ek dink het is ontzettend belangrijk dat so'n instelling, nou nie, in Dion Gelder, hy sê dit ook, weer verval in een verkrampte klip, met een sensieraakie in Smanie, maar dat het interne liberale demokrasie praktiseer.
Ja.
En die ironie sal natuurlijk wees dat sulke instellings, vooral in Suid-Afrika, of sal ons maar sê Suider-Afrika, as hulle dit reg doen, meer demokratisch mag functioneer as sommige ander instellings in die orde. En dit is dus een manier hoe jy eindelijk mensenrechte en demokrasie levendiger kan hou as elders in die instellings, want ons sien die tendens toch duidelijk. Maar sommige plekke is die kultuurrade dus baie gefokus, hulle enkele activiteite, en sommige breid het baie uit uiteindelik. Ek sal altyd bijvoeg, vooral in orde soos hierdie, wat ek as 'n hybride orde beskou. Daar is tekens van demokrasie en daar is tekens van autokratiese verskynsels. 30 politieke sluipoorde in 'n verkiesing beteken jy het nie demokrasie nie, want hy verkiese lede het met geweld daar gekom. Die rol van jou veiligheidsmagte in die politieke orde is nie die toppunt van demokrasie nie. Word ook so geïnterpreteer in die buitenkant. En ons sal nou nie op die res ingaan nie. So dit beteken dat ons groepe in Suid-Afrika, Kaapse Moslems, Khoisan, miskien die Wendas wat afgeskeep word, sit met 'n dilemma. Ons orde is hybrid, bietjie demokraties, bietjie autokraties. En dan sê Afrika se politieke orde vir ons een ding. Jou beste kans om selfstandige instellings te ontwikkel is daar waar die staat nie meer goed regeer nie.
Ja.
Bijvoorbeeld polisieering.
Ja.
In samenwerking met hulle, maar ook jou eie aanvullend kulturele instellings waar hy totaal Afrikaans verwaarloos, gate in die paaie en so aan. So waar daai behoefte duidelik ontstaan, tree gemeenskap dan in, ontwikkel instellings, en wat ons tans sien is natuurlik dat het verskil. Weskaap, te werk anders as Gauteng, en dit is een van die uitdagings wat dan ook vir kleine groepe gaan wees.
Goed, kan ek gou dadelik, ek is nou bly jy trap op daai sensitiewe toon, want daar is niks te sensitief wat ons nie mag invra oor nie. Ek weet van Nederland af het jy al opmerkings gemaak wat die volgende impliseer, sê my of ek dit reg vertolk, dat as jy so kyk na Suid-Afrika, lyk het of die noordelike Afrikaner hoogs geïnstitutionaliseer word, amper hulle selfs sien as 'n minderheid, terwyl die Kaapse Afrikaner optree soos 'n meerderheid. Vertel bietjie.
Ja, dit is 'n goeie stelling. Eintlik sou ek graag wil hê dat jy daaroor meer gesels, want ek dink jy bring 'n eie visie daaroor, maar ek sou net sê dat vir my gevoel as jy rig op die Afrikaner spesifiek, dan gaan die konstellasie wat rondom Afrikaners en breinmense en Kaapse moslims in die Weskaap gaan ontstaan, rondom kultuursake, gaan dalk anders lyk uiteindelik as in die noorde. Omdat die instellings hier nog in 'n ander staat staan, en omdat inderdaad mense ook gemakkeliker voel. Dit kan al illusie wees, en dit kan kort illusie raak, maar die omstandighede verskil tog, en dan moet ons ook nie vergeet nie, dat 10-15% van Afrikaans spreken is, sit in die buitenland. En ek weet uit ervaring, die feit dat jy oor die grens gaan, as jy jou paspoort daar gewys het, beteken nie, jy word nie Afrikaans aan die ander kant nie. So ons sit met 'n transnationale gemeenskap. Dit word ook al geïnstitutionaliseer in die noorde, deur byvoorbeeld wêreldwyd, wat kontak probeer hou met al die mense. Maar as jy nou gaan kyk, so eenvoudig as moontlik, dan kan dit wees dat ons sekere gebiede gaan hê, dorpies, sommige mense wil 'n stad bou, wat veral Afrikaans gaan wees, dat so daar gaan bietjie groepskonsentrasie wees, en dan gaan jy gebiedsongebonde instellings hê, miskien meer in die noorde,
ja,
en meer Afrikaner gerig, en in die suide miskien meer Afrikaans gerig.
Ja.
So ek, en dan miskien nog met wêreldwyd internasionale instellings, en dan is dit jou gemeenskap, heel divers, binnen een groter orde.
Heinrich, yes, ek het nog 15 bladsye se vraag, is dat enige opmerkings of miskien wat u van u kant al wil maak, dames en heren. Ons tyd is net so min om hierdie ongelooflike onderwerp van Heinrich te ontrafel. Is daar enige iets wat u wil sê of wat u nog wil vra, asseblief? Asseblief.
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink die ek gaan eerst die traditionele owerhede behandel. Hulle is natuurlik gegrond op historiese instellings wat al 19e eeuw bestaan het toe mense uit die Kaap uit kontak met hierdie groepe begin kry het. Hulle kry 'n nuwe belang in hierdie postkoloniale orde van ons, want meneer Zuma staan politiek swakker as wat hy 5 of 6 jaar gelede gestaan het. So wat ons sien is 'n politieke strategie van hom, om ook buite die stede waar hy steun verloor het, hierdie traditionele owerhede te gebruik om sy steun onder bevolkingsdele uit te bou. So, soos gewoonlik is die politieke strukture en ideale dig gekoppel aan gewoon magspolitiek. So ons kan aanvaar dat daai traditionele owerhede genoeg geld gaan kry, dat die Zulu koning vir sy mense stem, jong, stem maar nie te veel vir die Inkatha nie, maar stem maar meer vir die ANC. Die regte van die traditionele owerhede word tans onderhandel. Daar is 'n wetsontwerp. En wat duidelik is uit die fokus van die wetsontwerp is dat hy die baie patriargale kultuur van hierdie traditionele owerhede gaan voortsit. So dit is deel van die debat. Die tweede ding wat mense sien is dat daardie traditionele owerhede beskik natuurlik oor gesag oor sekere gebiede waar minerale is. So, jou transnationale maatskappy is matte gelukkig, hy gaan nou bietjie onderhandel met die man om 'n voordeel gee, en die ou gaan in naam van sy gemeenskap vir hom reg te gee in daai gebied. So net om bietjie van die dilemmas van die traditionele owerhede te skets. So dis 'n instelling wat gaan bly, dis een wat iemand so Zuma en vir sy opvolger 'n belangrike steunpunt gaan wees. En dit is, soos jy heeltemal tereg noem, 'n baie belangrike voorbeeld van Suid-Afrika, waar jy gedeeltelik gebiedsongebonde instellings vir eie groepe het. Kan Afrikaners daarop aanspraak maak? Die probleem is dat in die wetenskap, en politieke wetenskappe is 'n naloper. Hy volg politieke dinamika en magstrome. En in die huidige politieke wetenskappe sê tradisionele owerhede is eintlik bestem net vir inheemse groepe. Nou wat is inheems? Suid-Afrika altyd 'n kontensieuse vraag. Afrikaners is na bewering nie inheems nie, of wel inheems. Mense wat dan 200 jaar voor die Afrikaners van elders in Afrika getrek het, hierheen, is inheems. So dit is 'n politieke debat, dit is nie altyd 'n geskiedkundige debat nie. Afrikaners kan probeer om oor daai boegte te doen. Persoonlik dink ek, ek sou sê bou eers jou instelling, en hy gaan divers wees in die Afrikaner gemeenskap, hy gaan divers wees in die groter Afrikaanse gemeenskap, swart mense wat Afrikaans praat. Hy gaan divers wees onder die, kom ons sê maar, swart bevolking, want daar is Wendas wat bietjie ongelukkig is, daar is selfs Zulus wat anders dink as meneer Zuma. Ek sou sê, bou die instellings, kry jou wilbronne by mekaar, onthou in debat te tree en te bly dialoog te bly met die ander groepe en hulle instellings, want sommige van hulle is ook ongelukkig oor die huidige bewind, en leef jou in 'n situasie van kultuurvryheid. En wat eendag kan gebeur, is dat die een faksie, want hierdie mense is, as jy regeer in 'n hybride regime, is altyd faksies, as een faksie kry belang daarby om te sê, nou maar goed, as jy nou my vier beeste gee, dan gee ek jou dalk eie instelling, by wyse van spreek metafories. So dis hoe ek het sien, bou voldonge feite, en heel laaste gaan vra vir 'n amptelike erkenning.
Dankie, Heinrich. Dames en heren, ongelukkig is die tyd verby. Ek wil eers vir Wynand sê, die klankbestuurder, wat die klankmeesterlik hanteer, die volume is regkry en alles in beheer hou, met die mooie klankstelsel van hom. Baie dankie, Wynand. Heinrich, sê vir ons iets as 'n slotwoord, 'n bemoedigende woord oor minderhede versus meerderhede, want hierdie boek van jou is so fenomenale produk. Ek weet nie waar jy wil aanhaal nie, of wat jy wil sê nie.
Ja, Louis, eerst is baie dankie, baie waardeer dat ons kon gesels. Ek gaan miskien afsluit by iets wat vir my belangrik is. Ek het, toe ek die boek geskryf het, as 'n politieke wetenskaplike begin, en ek het uiteindelik besef die perke van politieke wetenskappe om hierdie kwesties op te los. Ek het begin deur te sê van die menslike dilemma's, wat Mahatma Gandhi genoem het, wat Huizinga genoem het, wat Goethe genoem het. En politieke orders kan hierdie hantering van die menslike dilemma's net verbeter of moeiliker maak. Maar die belangrikste faktor uiteindelik is ons, die onbekendes. Elkeen van ons. En dis 'n sluimerkrag en dis hoekom politieke wetenskaplikes hulle werking gewoonlik eers aan die einde opmerk. As mens kyk na ons geskiedenis en ons kyk in die geskiedenis van ander klein groepe, dan wat ons sien is dat ander mense en ons verseker waarom sekere keuses moontlik raak of nie meer moontlik is nie. Soms deur iets wat ons gekies het lank gelede al of iets wat ons vandag doen, byna te laat, maar is daar. En ek gaan dit lees, die laaste twee paragrawe in die boek. Hulle vorm hulle kultuur deur toevallige gewoonte of versuim, soos MP van Wyk Lou opmerk, deur terloopse handhawing of baie toegewyde diens. Hulle verryk dit deur die uitgediende te verplaas of die uitgediende te vernietig, deur wisselwerking met ander mense en kulture, deur 'n religieuse bewussyn of gewone strewe groter as hulself. Soms verarm en misvorm hulle ook hulle kultuur weens verkeerde keuses, en dit geld vir al groepe deur die geskiedenis. Herbevestiging en soektogte, want jy weet nie altyd die antwoorde nie, so jy moet dit gaan soek. Deur halfbewuste hernuwing, jy het iets gedoen en skielik is dit 'n hernuwing. Of skepping met oorgawe, deur vindingrykheid en volharding. Die boekse bydraes is 'n stille getuienis van die taaiheid waar my klein groepe se lede deur die geskiedenis hulle kulturele uitdagings oorkom, wêreldwyd en in Afrika. En dan sluit ek af, en dit is vir my hoopgewend, gewone mense kan in verskraalde instellings 'n kultuur se toekomsmusiek helder laat herklink.
Dames en here, baie dankie vir u teenwoordigheid. 'N Spesiale woord van dankie, Heinrich, vir 'n besonder stimulerende bespreking.